Epistily faharoa ho an'ny Korintianina. Korintianina faharoa, toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity. Dia izao apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo isan'ny fiangonan'Andriamanitra ty Korinto mba aminareo vahoakan'Andriamanitra rehetra manerana ny Akaia aho. Mamangy anareo koa i Timôty avantsika. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ankalazaina ny ilay Andriamanitra sady rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ilay ray feno hatsarapo sady Andriamanitra loharanon'ny fampahirizana rehetra. Mampahiry anay amin'ny fahoriana isan-karazany manjoanay Andriamanitra, ka ny fampahirizana azonay taminy no entinay mampaherin'ny olona hianjadiany fahoriana isan-karazany. Miara-mijaly be dia be amin'i Kristy izahay, ary betsaka arak'izany koa ny fampahirizana azonay amin'ny alalan'i Kristy. Raha mpahoriana izahay, dia ho fampahirizana anareo sy ho famonjena anareo izany. Raha ampahirizina izahay, dia ho fampahirizana anareo koa izany, ka miasa hiaretanareo fijaliana mitovy indrindra amin'izay entinay, ary miorina mafy ny fanantenanay ny aminareo, satria fantatray fa toy ny iombonanareo fijaliana aminay no iombonanareo fampahirizana aminay koa.
Tianay ry havako ny alalanareo ny fahoriana nanjoanay tany amin'ny faritany Azia. Nitambesatra loatra taminay izany ary tafahoatra ny zakanay, ka tsy nananteny intsony izay hoe mbola ho velona izahay. Tsapanay tao amin'ny tenanay fa voaheloko faty izahay, mba tsy hitokinay amin'ny tenanay fa hitokinay amin'Andriamanitra izay manangana ho velona nefa maty. Izy no nanafaka anay tamin'ny fahafatesana nananontanina anay, ary dia mbola nafaka anay hatrany. Eny, izy no antenanay fa hanafaka hatrany, satria ianareo koa hanampy anay amin'ny fivavahana ataonareo anay. Dia ho maro ny olona hisaotra an'Andriamanitra ny aminay, satria maro no nangataka mba hazahoanay izany fitahiana izany.
Izao manko no irehareanay. Ny fieritreretanay dia vavolombelona manambara fa ny fomba nitondranay tena teto amin'izao tontolo izao, indrindra teo aminareo, dia tamin'ny fahatsorana sy tsipo nomen'Andriamanitra, satria ny fahasoavan'Andriamanitra no nitarika anay fa tsy nifahindren'ny olombelona. Ka izay soratanay amin'ny taratasinay dia izay vakianareo sy azonareo tsara, ary manantena fa araka ny efa fantapatatrareo ihany ankehitriny dia ho fantatrareo tanteraka izao zavatra izao. Amin'ny andro evian'i Jesosy Tompo dia ho reharehanareo izahay toy ny mahareharehanay ianareo. Natoky izany tokoa ka dia nikasa ho aty aminareo tamboalohany mba hahazonareo soa indrome taona. Nokasaiko ny hiazo aty aminareo amin'ny diako akany Masedonia, ary dia mbola manganareo indray aho rehefa avy any, ka ho nanampy ahy koa ianareo anoizako di akany Jode. Moa nanao kitoatovy aho raha nikasa izany? Araka ny maha olombelona fotsiny ve no nikasako izany ka ahazoko iroa teny? Sady anao eny no anao tsy? Raha matoky koa Andriamanitra dia tsy mandray roa ny teninay taminareo, ka sady ho eny no ho tsy, satria i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra izay nitorianay sy Silasy ary Timôty teo aminareo dia tsy hoe sady eny no tsy, fa i Jesosy Kristy dia eny hatrany hatrany. Koa izy nalahy eny mahatoy ny fampanantenana rehetra nataon'Andriamanitra. Izany koa no antony nanonony antsika ny amen amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitr'Andriamanitra.
Fa Andriamanitra no manamafy ny firaisanay sy ny firaisanareo amin'i Kristy. Andriamanitra no nifidy anay ianao izao asa izao, ary izy no nanisy ny tombo-kase mahafananany antsika sy nandrotsaka ny fanahy masina ao am-potsika ho antoky ny soa natokany ho antsika.
Atsoiko ho vavolombeloko Andriamanitra, satria fantany ny ataopo. Fitsimbionako anareo no nahatapa-kevitra tsy hiverina any Korinto. Izahay dia tsy manao jadona aminareo ny amin'izay tokony hononareo, satria efa tsara orina ny finoany ianareo, fa miara-miasa aminareo izahay hampandroso ny hafalianareo.